I den anden radios lille serie om fire franske komponister over for fire danske komponister i fire århundreder, er det 1800-tallet, det handler om, og to meget forskellige herrer, Berlioz og Weisse, både privat og professionelt, men også med flere fælles træk. Det er Kirsten Røn, der fortæller.
At sætte Hector Berlioz og Christoph Ernst Friedrich Weisse over for hinanden, er som at sætte to forskellige århundreder sammen, og de to lande, Frankrig og Danmark, er på det tidspunkt i 1800-tallet også ret langt fra hinanden, både kulturelt og politisk. Men det er også interessant at se den store forskel på musikken hos to komponister, som levede nogenlunde samtidig. Berlioz var banebrydende inden for den romantiske symfonimusik. Allerede i en alder af 26 år i 1830 havde han komponeret Symphonie Fantastique, et kæmpe værk, der i den grad viste fremad. En udfordring for musikerne den dag i dag, hvor værket som en selvfølge er på de store symfoniorkestres repertoire. Et meget tidligt værk af dem, man kalder programmusik, symfonisk digtning. Den vender vi tilbage til. Mens Weisse var tilbageskuende, og det, der bliver opført i dag af hans værker, er salmer, romancer og sange, ikke hans symfonier, ikke hans syngespil. Berlioz voksede op i La Côte-Saint-André ved Grenoble, hvor hans far var læge, og det lå i luften, at han skulle følge i farens fodspor, selvom han tidligt viste store musikalske anlæg. Lægestudiet begyndte han så også på i Paris, økonomisk støttet hjemmefra, men han blev fuldstændig bit af musiklivet i Paris, så han droppede ud fra universitetet, også selvom hans forældre derefter nægtede at støtte ham længere. Han hutlede sig igennem som korsanger ved et operetteteater og fik undervisning i komposition af komponisten Jean-François Le Sieur og kom så ind i kompositionsklassen på Pariserkonservatoriet. Han var en meget aktiv studerende, komponerede på livet løs og arrangerede en række koncerter med egne værker og udgav i 1829 sit opus 1, Huit scènes de Faust, 8 scener fra Faust. Hvor Berlioz kom til Paris som 18-årig fra sin lægefamilie og økonomisk støttet af dem, i hvert fald indtil han droppede ud, så var Weisse 15 år og forældreløs, da han kom til København. Han kom fra Altona, da dengang var dansk. Altona er i dag helt opslugt af Hamborg, men dengang gik grænsen mellem Danmark og Tyskland lige imellem de to byer. Altona lå meget tæt op ad Hamborg, måske betyder navnet Altona altså alt for tæt på. Weisses morfar var organist og kantor og underviste barnet Christoph, og han opnåede store færdigheder ved klaveret og var meget dygtig til at spille fra bladet. Han blev også beundret for sin evne til at improvisere, hvad han senere skulle udvikle til fuldkommenhed. Hans far havde været købmand, og da begge hans forældre var døde, blev han sat i købmandslære, men efter bare 8 dage stod det klart, at det var han totalt uegnet til. Så mødte han heldigvis en professor Kramer fra Kiel, der opdagede hans talent, og som sørgede for kontakt til J.A.P. Schulz, der var kapelmester ved Det Kongelige Teater i København, og så blev den unge Weisse sendt til København for at blive elev hos ham. Færgeruten gik fra Kiel og tog flere dage på den tid, og endnu længere, når vejret var dårligt, hvad det var dengang i 1789, da Weisse skulle med. Efter 5 dage i høj sø og konstant søsyge kom den 15-årige Weisse til København mere død end levende, og han lovede sig selv, at han aldrig nogensinde mere ville ud at rejse, og det holdt han.
Thank you.
Da Weyse så trods alt overlevede de 5 frygtelige dage på færgen fra Kiel, var han så heldig ikke bare for undervisning hos kongelig kapelmester J.A.P. Schultz, han blev også logerende i huset hos ham. Schultz tog sig meget af ham, sørgede for, at han kom til at optræde ved hoffet, skaffede ham elever og medvirkede til, at han allerede som 18-årig blev assisterende organist ved den reformerte kirke i København og 2 år efter fastansat. Den musik, vi netop hørte, var sidste sats fra hans symfoni nummer 1. Weyse komponerede 7 symfonier på 4 år, fra han var 21 til han var 25, og vendte så aldrig siden tilbage til symfonigenren. Men i de år var det, at han blev tilknyttet Harmonien, en af de mange københavnske musikforeninger, som blev grundlagt i sidste halvdel af 1700-tallet. Programmerne var meget varierende, men der var stor interesse for symfonier, som var nye og moderne på den tid, og mange af Haydns og Mozarts symfonier fik deres danske førsteopførelser her, og Weyse skrev sine symfonier netop til Harmonien. I Paris havde Berlioz travlt, virkelig travlt. Det er utroligt, at han var i stand til at komponere den helt usædvanlige, meget omfattende og instrumentalt ekstreme symfonie fantastique i en alder af 26. Han var gået i teatret i Paris, hvor et engelsk Shakespeare-gæstespil optrådte med Hamlet og Romeo og Julie, og blev ikke bare meget optaget af Shakespeare, men fuldstændig besat af den irske skuespiller Harriet Smithson, som spillede Ophelia og Julie. Jeg forelskede mig med infernalsk lidenskab, har han selv sagt. Han fik hende ikke ved den lejlighed og forlovede sig så med en pianist, Camille Mock, men det gik galt. Berlioz vandt den berømte romerpris Prix de Rome, som medførte flere års ophold i Rom, og mens han var der, giftede hun sig med klaverfabrikanten Pleyel. Men så skete der det, at Berlioz mødte sin drømmekvinde igen, Harriet Smithson, og denne gang lykkedes det ham at erobre hende. Men ægteskabet blev ironisk nok som en ond drøm. Deres samliv blev et op af de tos voldsomme kunstnertemperamenter, af Berlioz' stofmisbrug og Smithsons alkoholisme. De fik også et barn, så må man håbe, at der var nogen til at passe ham. Men forholdet til Harriet Smithson havde altafgørende indflydelse på symphonie fantastique. Weyse havde også store problemer med sit kærlighedsliv. Han forelskede sig i den unge Julie Tyting, som han blev klaverlærer for, og hun blev også betaget af ham. Men ikke mere, end at hun accepterede, at hendes far bestemt ikke havde tænkt sig en musiker som ægtemand til sin smukke datter, så hun blev gift med en rig hollandsk købmand. Det tog Weyse mange år at komme over. Han blev ramt af en dyb depression, som lammede ham i lang tid, og han komponerede næsten ingenting. Han var gået i gang med sit syngespil, Sovedrikken, i år 1800, men lagde det væk, ligesom alt andet, og trak sig tilbage fra det udadvendte musikliv, og han vendte aldrig tilbage til musikforeningerne og heller ikke til symfoniformen. Kun 2 af Weyses 7 symfonier blev trykt, og selv i hans levetid blev de meget sjældent opført. Men i 1807 blev han overtalt til at gå i Det Kongelige Teater, hvor Mozarts Don Juan var blevet sat op, og der blev han vagt igen. Med den oplevelse fik han livsmodet igen og lysten til at komponere tilbage, men han giftede sig aldrig. Berlioz var en ægte romantisk kunstner, der kunne vende sine plager til noget kreativt. For over sine heftige kærlighedssorger skrev han et af 1800-tallets utroligste musikværker, Symphonie Fantastique. Efter næsten 190 år er symfonien i dag stadig noget helt usædvanligt. Den har en sensationel orkesterbehandling og en hæmningsløs dynamik. Det hele har en sammenhængende handling, der jo er selvbiografisk, fordi han fantaserer om sin drømmekvinde, og en anden titel på symfonien er En episode i en kunstners liv. Orkesterværket er siden blevet regnet for det første storslåede eksempel på genren programmusik. Berlioz selv havde en noget tvetydig holdning til, om publikum skulle gøres bekendt med musikkens dramatiske indhold. Men han forlangte, at publikum fik udleveret et trykt referat, der fortæller, hvad symfonien præcis handler om. Og det gør man også stadigvæk ved koncertopførelser. Berlioz opfandt også et begreb, han kaldte idée fixe, et gennemgående tema, og hver gang han tænker på sin drømmekvinde, hører man det tema. I et fortvivlet selvmordsforsøg tager komponisten en overdosis opium, men i stedet for at tage livet af ham, tvinger narkotikaen ham ind i en sygelig søvn, hvor hans følelser bliver erstattet af lyde og visioner. Det er en vild symfoni, skrevet 3 år efter Beethovens død, og det vilde fulgte Berlioz i hans liv. Og i Symphonie Fantastique bruger han også en række uddøde instrumenter som serpent og ophikleide, der ikke findes i et moderne orkester, og derfor må erstattes af andre slags blæsere. Vi skal høre den korteste sats i den timelange symfoni på 5 satser, den hvor han drømmer, at han har slået sin elskede ihjel og nu skal henrettes. March til skafottet hedder den. Så kom han af med hovedet, men det var altså et mareridt. Shakespeare er vel verdens største dramatiker, og masser af komponister er inspireret af hans dramaer. Også Berlioz, selvom det i den grad i første omgang var skuespilleren i dramaerne, han blev inspireret af. Han har komponeret en opera over Much Ado About Nothing, Stor Ståhej for Ingenting, og den hedder Beatrice et Benedikt efter hovedpersonerne, og en dramatisk symfoni, det kaldte han sit værk, Romeo og Julie for solister, kor og orkester. Weisse har også komponeret scenemusik til Shakespeare. De dramaer blev først og fremmest oversat til tysk, for næsten ingen kunne forstå engelsk dengang. Så det blev de tyske udgaver i oversættelser, der blev spillet i Danmark. Macbeth blev sat op på Det Kongelige Teater i samme år, som Weisse blev udnævnt til hofkomponist. Det var i 1817, og han blev bedt om at skrive musik til Det Kongelige Teaters første opsætning. Han tog fra skuffen. Hans fjerde symfoni havde ligget der i mere end 15 år uden at blive spillet, så første sats brugte han til skuespillets ouverture, mens han anvendte de øvrige tre satser som mellemspil, så det var den scenemusik. Weisse var en af de store kulturpersonligheder i Danmark på sin tid. København er vi nødt til at sige, for bortset fra rejser til Roskilde, hvor han havde venner, flyttede han sig ikke fra København, og han boede mest i Kronprinsessegade lige ved Kongens Have. I Wien i 1791 døde Mozart 35 år gammel og efterlod sig to sønner og en ung enke i Konstance. Hun mødte siden den danske diplomat Georg Nissen i Wien, som hun giftede sig med, og i 10 år, fra 1810 til 1820, boede de i København i Lavendelstræde bag ved Domhuset og mødte naturligvis byens kulturpersonligheder og dermed Weisse, som jo var blevet tryllebundet af Mozarts operaer, og Konstance blev meget begejstret for ham. Den yngste søn, Frans, kom også til byen i det sidste år, de boede der. Han var meget glad for sin mors mand, som var som en far for ham. Og forholdet mellem Konstance Nissen og Weisse var varmt og venligt, og hun sagde, at hun satte næsten lige så stor pris på hans musik som på sin afdøde mands. Men Weisse var jo slet ikke så stor, det ved vi jo for længst, men det er der jo ingen, der er. Konstance forstod måske aldrig, hvor stor Mozart var. I dag er der stort set kun hans sange, romancer og salmer tilbage, men de er til gengæld også gode, og det er ikke til at forestille sig, at de ikke vil vare evigt, så længe vi synger derhjemme eller i den danske folkekirke. Vi kan bare nævne den sinede dag, i østen stiger solen op, julen har bragt velsignet bud, nu titte til hinanden, det er så yndigt at følges ad, storken sidder på bundens tag, og mange flere højt elskede sange og salmer. Af og til kan man høre syngespillet Sovedrikken om den unge Vilhelm, der ikke kan få sin elskede Charlotte. Hendes far, kirurgen Brause, vil nemlig kun have en gift med en anden kirurg, og selvom Vilhelm har givet sig ud for en sådan, er han i virkeligheden kun en ussel advokat, og det er en handling, som der unægteligt var mange af på den tid. Det er Adam Oehlenschläger, der har oversat stykket fra tysk, og det blev opført på Det Kongelige Teater i 1809, efter at Weisse var vågnet op for sit ulykkelige kærlighedseventyr. Også et eventyr i Rosenborg Have med en tilsvarende handling om forviklinger kan man være heldig at høre, for det lille stykke blev opført ved Operafestivalen i København for et par år siden. Men her skal vi høre en bedårende og meget dansk romantisk romance, Hvad toner gennem skoven, sunget af Else Torp. Thank you. Selvom Berlioz modtog to monumentale officielle bestillingsværker, Grand Messe des Morts i 1837, en pompøs dødsmesse med 5 orkestre og 8 papauker, og Grand Symphonie Funèbre et triomfale, stor triumferende sørgesymfoni i 1840, for 207 blæsere med kor og strygere ad libitum, så lykkedes det ham ikke at opnå varig anerkendelse i Frankrig, og han måtte i mange år ernære sig som musikkritiker, og han havde i det hele taget en stor virksomhed som skribent og forfatter, både med sine udgivelser om instrumentation og musikalske rejser i Italien og Tyskland, og hans erindringer, der blev udgivet efter hans død. Man var nervøs over hans kæmpe orkestre og voldsomme partiturer og helt usædvanlige instrumentbesætninger, men som dirigent vandt han efterhånden internationalt ry. Han var ikke selv tilfreds med opførelserne af sine værker og begyndte derfor selv at dirigere dem og blev en efterspurgt dirigent på den internationale scene, og han skrev nogle af sine vigtigste operaer og korværker, mens han rejste rundt for at dirigere. Hvor han i udlandet så som Frankrigs mest spændende musiknavn, gik det noget mere trægt i hjemlandet. Berlioz drømte hele livet om accept fra sine landsmænd, men han fik den ikke, mens han levede. Han havde sit kendte, ikke populære navn imod sig, og han skrev på et tidspunkt et værk under pseudonym og fik det udgivet med det resultat, at en kritiker skrev, her kunne Monsieur Berlioz lære noget. Så måske burde franskmændene dengang have lyttet noget mere til hans musik. Vi skal høre en bid af den store sørgesymfoni med alle de mange blæser og slagtøj, som det lyder i dag, når det er Berliner Philharmonikerne, der spiller. Musik, der sjældent bliver opført, alene af den grund, at der skal samles så mange musikere. Det var endnu sværere på Berlioz' tid, og han har selv beskrevet en sjov oplevelse i sine erindringer om en opførelse af Symphonie Fantastique med det berømte Gewandhausorchester i Leipzig og deres chefdirigent Felix Mendelssohn i 1843. Berlioz havde mødt Mendelssohn i Rom allerede i foråret 1831, og nu skulle Mendelssohn lægge orkester til den store symfoni og havde til lejligheden sørget for at hyre 24 violiner i stedet for de 16, som orkestret normalt spillede med. Så viste det sig at være umuligt at skaffe et funktionsdygtigt engelskhorn. Så i tredje sats, hvor den skal spille bag scenen, blev det overladt til soloklarinettisten at spille det. Det dybe messinginstrument Offenkleide, som man havde opfundet i Frankrig, havde man ikke til rådighed, og heller ikke den tilsvarende tyske opfindelse tubaen, der også var så ny, at den endnu ikke fandtes i Gewandhausorkestret. Det prøvede man så at lappe på med en ekstra basun. Og endelig viste det sig umuligt for den tilkaldte harpenist fra Dresden at overskue den store første harpestemme på et ikke alt for godt instrument, der også var lånt, så det endte med, at Mendelssohn selv måtte sætte sig til klaveret og spille harpestemmen fra bladet, mens Berlioz svang taktstokken over hans orkester. En historie fra Berlioz' erindringer. Men han var nu ikke udelukkende til de store partiturer. Han har sat 6 digte af Théophile Gautier i musik, L'Invité, Sommernætter, og her kommer den første, Villanelle, sunget af Susan Graham. Berlioz havde ikke et nemt liv, og den klare succes, han sådan anglede efter, fik han ikke. Han oplevede både triumfer og bitre skuffelser, mest det sidste. Han havde også regnet med at blive professor på Pariserkonservatoriet, men han blev dog kapelmester ved operaen. Han var tynget af økonomiske sorger og kærlighedssorger, og hans excentriske sind og hektiske følelsesliv drillede ham, at han kunne sagtens være temmelig ubehagelig. Han var blevet gift endnu en gang med en operasanger, men hun døde efter få års ægteskab. Han spøgte over sig selv som en evig Don Quixote og led af forfølgelsesvanvid, og han var især dybt frustreret over ikke at slå igennem som operakomponist. Hans opera, Trojanerne, havde længe været færdig, men operahuset ville ikke sætte den op, og netop i Frankrig på den tid var det vejen til succes. Operaer var det helt store i Paris, ikke symfonikoncerter. Andre af hans operaer havde været sat op, men uden succes og med ganske få opførelser. Berlioz døde i 1869, 65 år gammel. Weisse havde et noget mere stilfærdigt liv i København. Han var jo ungkarl og havde det efterhånden fint med det, og han var i den grad kommet tilbage til selskabslivet i de borgerlige kredse. Han havde et stort selskabeligt talent. Med syngespillet Sovedrikken og de smukke romancer lagde han udspringet til den danske romantik. Han skrev mange værker til scenen og mange kantater til kirken og også verslige kantater. Og til trods for, at han stammede fra det tysksprogede Altona, lærte han at beherske dansk, så han ikke kun talte, men også skrev sproget til fuldkommenhed. I 1805 var han blevet organist ved domkirken. I 1816 blev han professor ved universitetet. I 1817 kongelig kapelmester. Og i 1842 fik han tildelt æresdoktorgraden ved universitetet, det samme år som han døde, 68 år gammel, stille og roligt. En bronzestatue af ham står på Vor Frue Plads ved domkirken lige over for universitetet. Weisse var meget anerkendt som pianist og gav i de første år i København mange koncerter. Men det var orglet, der var hans foretrukne, så efterhånden var det kun i de selskabelige kredse, at han spillede klaver. Men i 1829 var klavervirtuosen Ignaz Moscheles på besøg i byen, og han og Weyse mødtes flere gange for at diskutere musik og spille for hinanden, og det blev Weyse så inspireret af, at han for første gang i 20 år komponerede for klaver, og det blev Allegro di Bravura, et 14 minutter langt klaverstykke, som vi her fik de sidste 3 minutter af, og det var Bohumila Jetlikova, der spillede. Og først i udsendelsen hørte vi fjerde sats af Weyses første symfoni, som Concerto Copenhagen spillede, ledet af Lars Ulrik Mortensen. Derefter var det Berlioz, fjerde sats af Symphonie Fantastique Marche au Supplice, som det russiske kulturministeriums orkester spillede, ledet af Gennady Rozhdestvensky. Så er der Weyse, romancen Hvad toner gennem skoven, som Else Torp sang med Marie Rørbæk ved klaveret. Mere Berlioz, 2 stykker. Først en bid af den voluminøse sørgesymfoni Grand Symphonie Funèbre et Triomphale, som var med Berliner Philharmonikerne dirigeret af Simon Rattle, efterfulgt af Villanelle, den første af 6 sange fra Les Nuits d'été, Sommernætter, som Susan Graham sang med orkestret for Covent Garden, som John Nelson dirigerede, og så altså til sidst slutningen af Weyses Allegro di Bravura med Bohumila Jetlikova.
Det var Kirsten Røn, der fortalte om Berlioz og Weyse. De 2 tidligere udsendelser fra 1600-tallet om Lully og Buxtehude og fra 1700-tallet om Rameau og Scheibe er at finde på den anden radios hjemmeside, og den sidste er på vej. Den er fra 1900-tallet om Francis Poulenc og Svend S. Schultz.